Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe nărod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. La fel ca în versetul 35, ați observat? Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, cananitul, și Iuda, iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit și fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă urați de bine și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva să nici nu vă va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să vă scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Amin. Aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la câteva aspecte importante cu privire la Iisus și cu privire la Hristosul care trimite. Okay? Mesajul de astăzi e intitulat tocmai în felul acesta, Hristosul care trimite. Pare la prima vedere un text foarte ușor, un text abordabil, un text pe care l-am citit fiecare dintre noi individual probabil de multe ori. Sau dacă nu l-am citit, am auzit citate din el, am auzit diverse aspecte legate de ceea ce s-a întâmplat și de ceea ce este menționat aici. Însă, aș vrea să ne uităm în profunzimea lucrurilor în dimineața aceasta și nădăjduiesc că vor fi câteva lucruri la care vom privi și care ne vor fi de ajutor astăzi. Înainte de toate, vreau să vă mărturisesc că ce face Iisus aici este revoluționar. Ok? În perioada aceasta pe care Iisus o trăia, erau foarte mulți oameni care aveau ucenici. Erau foarte mulți învățători, erau foarte mulți lideri, era o modă, era deja la modă să-ți faci ucenici. Avem ucenicii lui Ioan Botezătorul, farisei aveau ucenici la rândul lor și stau diversi lideri evrei care aveau ucenici. Și de asemenea îl regăsim pe Iisus că are și el ucenici. Însă ceea ce este diferit cu privire la Iisus față de toți ceilalți lideri este că el îi trimite pe aceștia să predice și să facă același lucru pe care el le-a făcut. Este pentru prima oară când un lider face așa ceva. Până în punctul acela, liderii aceștia doar îi țineau pe oameni după ei, învățau diverse aspecte, însă niciodată nu îi trimiteau ca ambasadori sau ca reprezentanți ai lor în fața celorlalți, în alte cetăți, în alte ținuturi. Dar Iisus face lucrul acesta. Și e interesant, dacă vă uitați în versetul 35, așa cum subliniam atunci când am citit, observați, în versetul 35, Iisus străbătea toate cetățile, satele, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință. Iar în momentul în care îi trimite pe acești apostoli, acești 12 ucenici ai săi, observați că le spune să vindece orice fel de boală și orice fel de neputință. Deci lucrurile pe care Iisus le făcea, le cere ucenicilor lui și le oferă putere ca și ei să facă aceleași lucruri. Este fenomenal dacă vă gândiți la aspectele astea. Adică, ok, îl vedeai pe Iisus învind pe cineva, da? Și mă amuzam data trecută. Când ați văzut ultima oară pe cineva venind din morți? Mă? Nu prea e așa la ordinea zilei. Nici măcar în ziarele astea Cancan sau care se mai citesc așa de diversi cetățeni de-ai noștri turmentați. Nici măcar în ziarele astea nu sunt la modă, pentru că nu prea auzi de așa ceva întâmplându-se. Sau foarte rar auzi oameni vindecându-se de sida. Da. Lepra este era în perioada aceea cam cum este astăzi sida, întâlnită peste tot. Și foarte rar auzi de oameni vindecându-se de sida și mai ales că și-a pus cineva mâna peste el. Da, pare foarte interesant. Și Iisus făcea lucrurile acestea și oamenii erau uimiți de mesajul lui și de ceea ce el făcea. Deja ni s-a comunicat lucrul acesta și n-am avut și noi un mesaj pe care l-am intitulat Uimiți de Iisus. Însă e interesant să vezi că ucenicii au ajuns să facă aceleași lucruri pe care le făcea Iisus. Și e interesant că oamenii, în momentul în care probabil că i-au primit în cetățile și în casele lor, i-au identificat întotdeauna pe acești ucenici cu Iisus. Și au spus, ei pot să facă ceea ce fac pentru că sunt ucenicii lui Iisus. Și cu siguranță cel care își lua lauda și era proslăvit în toată această activitate a ucenicilor a fost de fapt cine? Iisus. Cu siguranță în perioada aceasta Iisus era cel mai popular și cel mai controversat personaj din Israel. Probabil că de la cei mai mici, primele cuvinte pe care le rosteau copiii de 3-4 ani, probabil că era Iisus, până la cei mai în vârstă, care înainte să moară spuneau, aș fi vrut să mă întâlnesc cu Iisus. Peste tot numele Iisus probabil că era pronunțat de oameni. Era o persoană foarte, foarte cunoscută, respectată de mulți, dar urâtă de asemenea de foarte mulți, pentru că era foarte controversat ceea ce el făcea. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele. E ușor să citești asta, da? Mai ales când te urci într-un Renault și vii în 30 de minute din afara Bucureștiului, a 20 de kilometri de București și vii în București și ajungi într-o jumătate de oră. Ușor. Dar gândiți-vă că Iisus a străbătut toate aceste cetăți, toate aceste ținuturi la pas. Da? Pe jos. Și nu știu dacă sunteți obișnuit cu mersul pe jos, dar dacă mergi așa câteva zile pe jos și după aceea cineva te mai pune să mai faci și niște vindecări sau să mai ții și o predică, cam dificil. Și de aceea Iisus era obosit. Și de foarte multe ori îl regăsim în diverse contexte, adormind pe cârma unei bărci sau... Iisus era foarte obosit. Dar... și-a folosit viața la maximum, la intensitate maximă. Și-a trăit pentru că a avut foarte multă compasiune și a iubit oamenii și iubește oamenii cu foarte multă intensitate. Până în acest moment, sau până în acest punct al narațiunii noastre cu privire la viața lui Iisus, pe care ne-o redă Matei, ar fi trebuit să înțelegem că Iisus are putere peste viață și moarte, peste boală și păcat, peste natură și lumea spirituală. Totul îi este supus lui Iisus. Și Când te gândești la asta, pentru noi e foarte greu, știi, că am trăit așa, indiferent, credem, nu credem în Iisus, Iisus e un bazm sau viața lui Iisus e un bazm sau e o realitate, mă rog, uneori le confundăm și oamenii din jurul nostru le confundă, dar e foarte dificil să ne gândim istoric, da? Dacă aceste lucruri au fost realități, cum le-au privit oamenii din perioada aceea? Deci ce a făcut Iisus a fost o mișcare revoluționară și ucenicii lui și toată dinamica și cu siguranță cei mai mulți se uitau ca la această nouă mișcare a lui Iisus ca fiind nouă și spuneau, măi, ce face omul acesta este spectaculos, nu s-a mai făcut niciodată. Și se uitau la mișcarea aceasta și spuneau, aceasta este o nouă mișcare. Și ucenicii lui Ioan sunt îndreptățiți atunci să afirme și să vină să întrebe în versetul 14 lucrurile pe care le întreabă. Da? Sunt îndreptățiți să spună, dar de ce ucenicii tăi nu postesc ca și noi și ca și farisei? De ce ei nu practică aceleași fapte religioase ca și noi, care suntem eroi spirituali ai acestor vremuri? Okay? Noi suntem adevărata mișcare spirituală. Noi, ucenicii lui Ioan, ceea ce fariseii fac, oamenii religioși ai acestor vremuri, noi reprezentăm adevărata mișcare spirituală. Dar ceea ce tu propui e nou. Și asta e, despre ce e vorba? Despre nouă mișcare? Auzi, ucenicii tăi nu postesc? Și ei spun, dacă tu ești Hristosul lui Israel, unsul lui Dumnezeu, cum de ucenicii tăi nu se țin de practicile legământului divin? Ok, tu spui că ești Hristosul. Tu spui că vii din partea lui Dumnezeu. Păi, Dumnezeu a spus să facem lucrurile astea. Și uite, unul dintre elementele astea e postul. De ce ucenicii tăi nu fac asta? Ok? Dacă tu vii din partea lui Dumnezeu, dacă tu ești reprezentantul lui Dumnezeu, dacă ești unsul lui Dumnezeu, ucenicii tăi și chiar tu în persoană, de ce nu faceți lucrurile astea? Okay? Erau îndreptățiți să pună întrebarea asta. Ioan însă și era îndreptățit să spună, dacă tu ești Hristosul, spune-ne. Okay? Nu ne mai ține cu respirația încordată, nu ne mai ține încordați, spune-ne, ești Hristosul, că dacă nu ești, atunci măcar să știm și să așteptăm pe altcineva. Erau îndreptățiți să spună asta. Să răspunsul lui Iisus este genial. Care este starea unei mirese atâta timp cât mirele este cu ea? Entuziasm, adrenalină, bucurie. Postul nu e pentru astfel de zile de sărbătoare. Ați văzut pe cineva să meargă la nuntă și să țină post? Cam, adică acolo mănânci tort bun, acolo mănânci prăjituri bune, acolo mănânci o sarma bună. Dacă mergem în cultura asta românească, mâncarea cea mai bună e la nuntă. Și ar fi ciudat să zici, mă duc la nuntă și postesc. Postul nu e pentru aceste zile de sărbătoare. Dar Iisus zice, va veni o zi când mirele va pleca. O, ce dor nebun va copleși inima miresei. Câte lacrimi, câte suspine, ce durere de nedescris. Atunci mireasa va posti. Însă postul ei, zice Iisus, va fi unul diferit. Nu va fi pentru sfințire, nu va fi o activitate religioasă, ci va fi trăirea intensă a unui dor profund după iubitul sufletului ei. Ok? Contextul acestui nou legământ, cerințele sunt diferite, sunt altele, sunt noi. Iisus le spune ucenicilor lui Ioan, parafrazez, dragilor, nu am venit să îmbunătățesc puțin ceea ce nu a mers în vechiul legământ. Nu, am venit să fac totul nou. Haina este una cu totul nou, strălucitoare, cea mai deosebită țesătură, burdufurile noi, pregătite pentru vinul noului legământ. Dragilor, asta trebuie să înțelegem. Împărăția este nouă și voi puteți face parte din ea. Nu am venit să repar ceva, spune Iisus, ci să inaugurez o nouă eră. Nu poți să torni conținutul noului legământ în formele vechiului legământ. Evrei 8:13 spune, prin faptul că se zice un nou legământ a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Adevărat vă spun, că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, zice Iisus. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare ca el. De la zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Ioan este ultimul reprezentant al vechiului legământ. O, zice Iisus, dar cât de mult se bucură acum de inaugurarea unui nou legământ. Acestei noi împărății. Te laud, Tată, zice, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. 1 Corinteni, capitolul 1. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce... Asta e contextul în care avem trimiterea aceasta a ucenicilor. Iisus, până în punctul acesta, spune ceea ce eu aduc este cu totul nou. Practicile vechiului legământ, forma noului legământ, nu pot să pun conținutul la ceea ce eu aduc, care este nou, și să-l torn în acele forme. Nu. Totul este nou. Totul este fresh, e proaspăt. Și Iisus spune, asta am venit eu să fac. E mesajul ăsta revoluționar? Este. Nu a mai existat absolut nimeni. Nimeni în istoria noastră care să aducă un astfel de mesaj. Și știți ce e interesant? Fost Ioan Botezătorul un colos al istoriei? Da. Și cei care nu cred că a existat Ioan Botezătorul ar trebui să se ducă să citească niște canoane evreiești și să vadă că a existat Ioan Botezătorul. Istorici care scriu despre el. Și acest Ioan Botezătorul, Iisus se uită la el și spune că e mare, e grozav acest Ioan Botezătorul. Nimeni din femeie, nimeni sub lege nu s-a născut mai mare decât Ioan Botezătorul. N-a existat nimeni în vechiul legământ mai mare decât Ioan Botezătorul. El, Ilie, reîntrupat, da, spiritul lui Ilie. Dar zice el, wow, dar în această nouă împărăție, în acest nou legământ, cei mai mici sunt mai însemnați decât Ioan Botezătorul. Și cine sunt aceștia? Da, cei mai josnici, cei mai disprețuiți, cei mai neînțelepți, cei mai slabi. Oamenii aceștia la care ceilalți oameni se uită și spun nu sunt buni de absolut nimic. Și Iisus spune, pentru ei am venit. Cei care sunt bolnavi, cei care au nevoie de doctor, cei care au nevoie de o intervenție divină, pentru ei am venit. Am venit ca să le dau viața. Și viața lor să fie din belșug. Ești un om înțelept, ești un om puternic, ești un om care n-ai niciun fel de slăbiciune. Astfel de om vrei să fii? Iisus zice, nu, am venit pentru cei care văd că au nevoie de doctor, văd că au nevoie de o intervenție. Vrei să faci parte din această nouă împărăție, din acest nou legământ al lui Iisus? Trebuie să te vezi în felul acesta. Să te smerești înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, sunt un nimeni și am nevoie de Iisus în viața mea. Ok? Asta este mesajul. Și ucenicii aceștia, cei mai mulți dintre ei au făcut asta. E interesant că toate listele astea ale ucenicilor se termină cu Iuda Iscarioteanul, iar Matei pune virgulă și spune cel care l-a vândut pe Iisus. Și da, și el a făcut parte din ucenicii aceștia. Mă întrebam în timp ce parcurgeam săptămâna aceasta textul ăsta, oare o fi făcut și Iuda Iscarioteanul minuni? Sau doar era cu punga pe acolo, deși Iisus le-a zis să nu ia bani. M-am întrebat. Concluzia ar fi că da, a făcut și el minuni. Și vedem în Cartea Evrei că ni se spune, da, că sunt unii care au experimentat și au gustat din lucrarea asta Duhului Sfânt și au fost luminați cu privire la diverse lucruri, dar nu au experimentat mântuirea și regenerarea și schimbarea și transformarea reală a lui Iisus. Și adevărul este că sunt foarte mulți oameni astăzi care merg în biserici. În tot felul de biserici, și evanghelice, și ortodoxe, și catolice, și luterane, și reformate, merg. Dar asta nu îți garantează mersul la biserică că vei fi o persoană nouă. Nu. Ceea ce îți garantează ție că vei fi o persoană nouă este harul lui Dumnezeu care va lucra în tine. Este modul în care Dumnezeu va interveni în viața ta. Și cum va face asta? Roman 10 spune că trebuie să te pui sub cuvântul lui Dumnezeu. Să citești cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu va aduce prin cuvântul acesta credință în viața ta. Va aduce pocăință în viața ta prin lucrarea Duhului Sfânt în tine. Asta este ceea ce trebuie să se producă în viața unui om. Această transformare reală care vine prin lucrarea cuvântului și a Duhului Sfânt în viața noastră. În felul acesta cineva este pus în această nouă împărăție. În felul acesta cineva se bucură de aceste practici noi ale noului legământ. În felul acesta cineva devine mireasă. Ok? Și sunt fete care își doresc toată viața să devină mirese și nu, unele dintre ele nu ajung să fie mirese. Dar dacă primești pe Iisus, dacă trăiești cu Iisus, dacă te bucuri de Iisus, poți măcar o dată să fii mireasă. Claudiei spuneam asta. Clau, pentru tine e bine, oricum vei fi mireasă o dată. Bucură-te de asta, sora mea. Este cea mai mare nuntă care va exista pe pământul acesta. Nunta noastră a fost foarte frumoasă. Ciocolată, curs, dar nimic în comparație cu nunta aceea cerească la care mirele, imaginați-vă mirele când va veni. Este absolut fascinant. Și vor avea parte de fața lui doar cei care sunt parte a noului legământ, doar cei care sunt parte acestei împărății. Iisus străbătea toate cetățile și satele învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Și în timp ce făcea asta, e interesant, Matei zice, când a văzut Iisus gloatele. Și zice, măi, cam anapoda asta, adică când ar fi trebuit să fie, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă și a început să străbată toate cetățile sate, nu? Parcă așa ar fi trebuit să fie succesiunea, nu? Că nu ar fi ordinea, nu ar fi trebuit să fie Iisus străbătea după care când a văzut gloatele, nu? Înțelegeți ce vreau să zic? Știți ce m-am gândit în timp ce am văzut aspectul ăsta? Nu e așa că de foarte multe ori, aici mă refer la noi cei care ziceam, suntem parte din împărăție, suntem parte din acest nou legământ, îi aparținem lui Iisus, îl slujim pe Iisus, dar devenim așa de ocupați că nu mai vedem gloatele. Nu mai vedem pe oameni, nu mai vedem nevoile lor, nu mai vedem mulțimile, nu mai vedem că au nevoie de Iisus, nu mai vedem nevoile lor și să iubim, să stăm lângă ei, să spunem, hai, nu vrei să citim din Biblie, hai să-L cunoaștem pe Iisus mai mult împreună. Devenim așa de ocupați cu ale noastre, că slujim pe Iisus, că de fapt nu mai suntem preocupați de oameni. Înțelegeți? E puțin anapoda ce spun eu, dar se întâmplă asta. Nu așa? Și se întâmplă în orice domeniu în care suntem implicați. Vă aduceți aminte prima oară când ați început să lucrați în IT? Unii dintre voi ce fascinați erați de toate gadgeturile și de toate softurile noi și de toate... Acum, după ani de zile, nici măcar nu-ți mai dai seama că e un soft nou. Că, wow, ai făcut un update de drive și că cum merge acum... Calculatorul merge mult mai bine, nu mai dai seama de elementele astea. Dar prima oară când ai fost expus la astea, wow, incredibil. Și noi ne-am obișnuit foarte mult cu toate elementele astea, încât suntem chemați să-i slujim pe oameni, dar am uitat de oameni. Și Iisus aici ne amintește că în momentul ăsta în care îi slujim pe oameni și în momentul în care iubim pe oameni și stăm printre ei și predicăm Evanghelia și îi vindecăm de orice fel de boală, de orice fel de neputință, da? În timp ce stăm lângă ei și ne rugăm pentru ei, trebuie să vedem mulțimile acestea. Și uitați-vă, când Iisus vede mulțimile, îi se face milă de ele și termenul aici este realmente de o durere profundă. S-a uitat la mulțimi și a avut o durere profundă în inimă, pentru că erau necăjite, risipite, prăpădite, vai de ele, ca niște oi care n-au păstor. Da? Și Iisus are compasiune când vede mulțimile acestea. Știți de ce? Pentru că El este adevăratul păstor. Haideți să deschidem la Ezechiel 34. Text în care profetul Ezechiel descrie preoții vechiului legământ, cei care ar fi trebuit să fie păstorii sufletelor poporului lui Israel. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, Ezechiel, prorocește împotriva păstorilor sufletești ai lui Israel. Prorocește-le și spune-le păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma. Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, nu aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel, ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor. Au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu. E o promisiune pe care Dumnezeu o face aici, un legământ pe care îl face cu El însuși. Pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele, de aceea păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necas pe păstori, îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor și nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile. Ascultați, și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate, ascultați, dintre popoare. Le voi strânge de unde? Din felurite țări. Le voi aduce înapoi în țara lor, le voi paște pe munții lui Israel de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Ascultați, le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile. Eu le voi duce la odihnă. Cuvântul acolo este sabat. Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea hrănită, voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade. Incredibil. Știți ce se întâmplă? Iisus împlinește Ezechiel 34. Și de aceea Matei folosește imaginea aceasta și când Iisus se uită la Israel, zice, wow, oile mele sunt risipite. Pentru că păstorii care ar fi trebuit să le păstorească nu le-au păstorit. Și de aceea eu voi deveni păstorul turmei. Și știm, când vechiul legământ erau preoții. cei care păstoreau sufletește turma. Însă în nou legământ există un singur preot care face o treabă desăvârșită pentru veșnicie. Ascultați Evrei. Evrei capitolul 7, ce spune? Fiindcă iată ce se mărturisește despre Iisus, despre El. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de-o parte, se desfințează aici o poruncă de mai dinainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, ci pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Nădejdea aceasta vine prin Iisus, dragilor. Prin El ne apropiem de Dumnezeu. Fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, Iisus, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, nu prin biserică, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. În momentul în care Iisus vine și spune: eu sunt păstorul turmei, preoția s-a terminat. Din cauza aceasta, biserica evanghelică și biserica baptistă nu are preoți. Pentru că există un singur preot, Iisus. Conceptul de preoție în noul legământ nu mai există, da? Nu există decât conceptul de mare preot care este Iisus, atâta. E foarte important lucrul acesta, pentru că există biserici încă astăzi care duc mai departe conceptul acesta de preoție. Și cartea Evrei ne arată foarte, dar bineînțeles că nu se recunoaște cartea Evrei de către aceștia, dar cartea Evrei ne face foarte clar lucrul ăsta, că Iisus devine marele preot în veac și că El când mântuiește într-un mod desăvârșit. E important aspectul acesta. Și ucenicii vor primi aici, în contextul ăsta, tocmai autoritatea acestui mare preot. Și noi astăzi, ca și slujitori ai noului legământ, avem parte de puterea și înțelepciunea aceasta care lucrează fără încetare în noi, așa cum zice 2 Petru, că am devenit această împărăție, această preoție aleasă, pentru că suntem în Iisus, pentru că El este marele preot. Da? Deci, într-un fel, există conceptul acesta de preoție, dar preoți sunt toți credincioșii, nu doar unul. Și nu doar prin El, ci prin Iisus. E important să înțelegem aspectul acesta. Versetul 37, ne întoarcem în Matei. Mai puteți? Da? Ok. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul lui. Începând cu această secțiune a cărții, îl regăsim de foarte multe ori pe Iisus adresându-se ucenicilor săi. Observați, atunci a zis ucenicilor săi. Și începând cu secțiunea aceasta a cărții, Iisus are foarte multe discuții cu ucenicii săi. Sunt pilde pe care El le spune, pe care oamenii nu le înțeleg, pe care ucenicii nu le înțeleg. Și Iisus spune: hai, veniți aici, hai să vă explic ceva. Și le explică ucenicilor cum stau lucrurile cu pildele acelea, cu tainele acestea. Și Iisus se lansează într-o continuă comunicare deschisă cu ucenicii pentru a le explica aspectele cu privire la tainele mesajului și lucrării sale. Și în paragraful acesta pe care l-am citit, după ce Iisus se uită la mulțime se adresează ucenicilor. Provocarea, tristețea, profunzimea păcatului și a situației ar fi fost de neînțeles pentru mulțimi. Mulțimile, dacă s-ar fi adresat mulțimilor Iisus, mulțimile nu ar fi înțeles. Dar se adresează ucenicilor pentru a ajuta să înțeleagă. Dar știți care este paradoxul? Că nici măcar ei nu au înțeles decât după Rusalii. în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a venit și s-a coborât peste ei, atunci au început să înțeleagă lucrurile pe deplin. Și multe dintre lucrările pe care le-au făcut și le-a spus Iisus au căpătat sens pentru ucenici mult mai târziu. Și uitați-vă, inima aceasta plină de compasiune, plină de durere, plină de tristețe a lui Iisus, îl îndeamnă atât pe el, cât și îl îndeamnă pe Iisus să-i provoace pe ucenici să se roage lui Dumnezeu și să depindă de el. Uitați-vă la îndemnul lui, rugați-vă, da? Rugați-vă dar pentru Domnul Secerișului. Și vreau să observați aici că Secerișul este al cui? Al Domnului. Lucrătorii sunt ai cui? Ai Domnului. Știți ce e interesant? Că Domnul este chiar și cel care pune lucrătorii deoparte. Ok? Și când spune aici că el pune lucrătorii deoparte, cine ar trebui să lucreze? Ha? Doar o parte dintre credincioși? Sau cei care sunt mai deosebiți, mai oratori? Mai vorbesc mai bine. Doar aceia? Toți credincioșii trebuie să slujească. Deci în momentul în care Dumnezeu spune aici că El pune-o deoparte, înseamnă că pune deoparte și pentru mântuire și pentru slujire deoparte.
Nu
a făcut absolut niciun fel de deosebire și Iisus se pronunță aici cu privire la tot procesul acesta de transformare al omului, de la mântuire până la slujire. Și trebuie să observăm asta, că știți ce interesant, de foarte multe ori ne gândim, Secerișul e al nostru, că noi trebuie să mergem, noi trebuie să facem, noi trebuie să vorbim cu oamenii, că lucrarea noastră și atât de împovărătoare și nu pot să fac și nu pot. Și trebuie să înțelegem că Domnul este cel care face toate lucrurile acestea. Și am zis, atunci care e responsabilitatea noastră? Observați, rugați-vă. Depindeți de Dumnezeu. Lăsați ca Dumnezeu să lucreze prin viața voastră. Dumnezeu te transformă, strigă în gura mare. Ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Nu gândindu-te, wow, dacă fac lucrul ăsta, să vezi 2, 3, 4, 5 persoane vin la biserică, se întâmplă. Nu trebuie să faci asta. Tu trebuie să strigi în gura mare pentru că ai văzut gloatele, ai văzut mulțimea, îi iubești așa de mult că vrei să fie prietenii tăi și să fie una în Hristos cu tine, să se închine lui Iisus așa cum te închini tu. Că iubești așa de mult pe oamenii ăștia. Că inima ta este atât de îndurerată de faptul că pot să moară și să fie despărțiți de fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Momentul în care m-a sunat mama și mi-a zis de doamna Chiriță, ăsta a fost primul lucru care a venit în mintea mea. Încă un vecin căruia i-a mărturisit despre Domnul. Dar n-a vrut. Nu a vrut. Nici cum. E foarte trist lucrul ăsta. Realitatea vieții este tristă. Uneori. Iisus a venit să ne dea viață din belciug și noi credem că toate sunt un bazm. Ne băgăm mâinile în buzunar și spunem, gata, am trăiesc viața cum vreau eu și nu putem trăi. Pentru că viața e făcută cu un manual și manualul este acesta. Și dacă nu cunoști regulile manualului acestuia, și când spun reguli aici, nu mă refer la o legislație, ci mă refer la viața care vine din cuvântul ăsta. Prin modul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Așa cum avem nevoie de suflare, de viață, să țină inima aceasta, sufletul nostru are nevoie de vibrațiile Duhului Sfânt ca să-l țină în viață. Viață cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegem asta. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. După ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, după ce am observat toate lucrurile astea, Iisus îi trimite pe cei 12 să facă tot ceea ce El a făcut pentru casa lui Israel, cu nădejdea că oile pierdute vor veni în staul. Observați, mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și chiar cred că se referă la oi dintre oile lui, oi din Israel. Nu toate oile casei lui Israel, ci oile pierdute care trebuiau să ajungă în staul. Și interesant aici, știți ce e interesant? Mai devreme, în versetele 37 și 38, le spune ucenicilor, rugați-vă. Iar în versetul 1, în capitolul 10, îi trimite. Și ce trebuie să învățăm în viață noi toți? Că uneori trebuie să fim gata să fim răspunsul la rugăciunile noastre.
Amin.
Trebuie să fim gata să fim răspunsul rugăciunilor noastre. Nu așa că e mai ușor să te rogi pentru copiii prietenului tău să fie misionar decât pentru copiii tăi? Să meargă în Afganistan sau în Irak sau în China sau în Siberia sau în... Mai ușor. Ba, să se ducă copiii prietenului meu. Nu, eu vreau pentru copilul meu să fie elită, să fie olimpic, să ajungă artist și să câștige 5.000 de euro pe lună și să mă întrețină. Nu i-am schimbat pampersul când era mic. Datoria lui de acum încolo, să mă întrețin acasă. Dacă are un boșorog acasă, să-l întrețină. De ce să se ducă misionar? Să depindă de 100 de lei din pensia mea de 1.000 de lei. Nu? Ușor să mă rog pentru copiii prietenului. Să-l bag pe el în bucluc. Ascultați-mă, ușor uneori să încurajăm pe alții să facă anumite lucruri decât suntem noi gata să le facem. Și în dimineața aceasta ar trebui să învățăm că Iisus ne cheamă să ne rugăm și în momentul acela ar trebui să fim gata să spunem, eu sunt, trimite-mă, cum zice Isaia, nu? Isaia nu spune, Doamne, eu știu un văr de-al meu care e foarte spiritual, l-am condus la Domnul. Îl știu, e foarte spiritual. Stai să-l aduc pe el și el o să fie gata să meargă. Nu! Isaia zice, iată-mă, trimite-mă. Sunt gata să merg, sunt gata să iubesc pe oameni, sunt gata să mă scuipe în față. Știți că astăzi mor mai mulți martiri în lume decât au murit vreodată în istoria lumii acesteia? Și mă intrigă foarte tare toate ziarele astea. Știi că în loc să vorbească despre cât pătimește creștinismul astăzi în țările islamice, tot vorbesc despre terorism. Opriți-vă să mai faceți asta. Vorbiți mai degrabă, scrieți articole despre modul în care creștinii din zilele noastre sunt persecutați și mor în țările astea. Da. Suntem noi gata să pătimim în felul acesta? Și să trăim în felul acesta. Uite, câteva întrebări din textul ăsta. Ai tu compasiune pentru cei în suferință? Te doare inima când îi vezi pe cei din jurul tău cum sunt legați de păcat și de puterea întunericului? Vezi tu mulțimile acestea? Îi vezi tu pe colegii tăi de muncă cum își distrug viața? De foarte multe ori ei nici măcar ne băgând în seamă lucrul acesta. Cât de vigilent ești să iubești pe oamenii ăștia, să spui, măi, hai să mergem la o cafea, hai să vorbim, hai spune prin ce treci. Și cea mai mare nevoie a oamenilor din zilele noastre este să vorbești cu ei. Știți că individualismul ăsta pătrunde așa de mult și în cultura noastră și oamenii sunt din ce în ce mai înstrăinați unii de alții. Ascultă-i pe oameni, vorbește, lasă-i să vorbească. Pe care spui, măi, hai să spun ceva. S-ar putea să pară nebun. S-ar putea să râzi de mine. Dar să știi că ce trăiesc este o viață autentică. Și nu e ca și cum m-am înșelat și mă mint de unul singur. Ok, te minți pentru un an, doi, trei, patru, cinci. dar de 10 ani de zile experimentez asta. E voința mea așa puternică să pot să rezist și împotriva chestii. Cum a? Adică orice om, dacă ar fi sincer, ar recunoaște că niciunul dintre noi n-am avea voință să rezistăm împotriva unei astfel de derulări, așa cum am citit-o din Proverbe astăzi. Niciunul dintre noi bărbații. Dacă ar fi după puterile noastre, ați observat ce zicea în textul ăla? Că frumusețea ei, ploapele ei, dacă vine cineva așa, nu rezist. Prin puterile mele nu rezist. Trebuie să înțelegem asta. Trebuie să fie ceva dincolo, o putere supranaturală care să mă ajute. Ah, m-am antrenat așa, wow, serios? Nu e vorba despre asta. Deci nu e vorba despre asta. Ajută-i pe oamenii lângă tine să vadă că există puterea aceasta lui Dumnezeu care lucrează în noi și poate să lucreze și în ei. Te rogi pentru ei, te rogi ca Dumnezeu să trimită oameni, să te trimită pe tine, să le prezinți pe Hristos, pe Iisus. Ești gata să fii răspunsul la propria-ți rugăciune? Gata să mergi? Gata să suferi batjocură? Gata să-i lași pe alții să râdă în hohote? Când o să spui, vreau să vă zic ceva de Iisus. Îmi și imaginez. Și știți ce m-am uscând când mă gândesc la biserica noastră? Avem așa, doctor, inginer, economist, fluent în germană, măi, dacă inginer, că dacă iau la rând, avem cel mai tare om pe mediu din țară, știi? Adică e la noi în biserică, știi? E incredibil când te gândești la toate aspectele astea, știi? Că am citit textul ăla din 1 Corinteni și mă amuzam când mă gândeam la voi, știi? Că măi, la noi nu prea merge, că nu suntem cei mai josnici, știi, din societatea noastră, ba din contră. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Însă, știți că sunteți cei mai disprețuiți? Așa e. Și Iisus spune asta, că i-am ales pe cei care sunt cei mai de disprețuit. Mă opresc aici, nu merg mai departe cu textul nostru. O să continuăm după aceea, sunt niște chestii interesante mai încolo. Nu de alta, dar să mai am și o săptămână să mă gândesc la ele. Iisus a fost foarte disprețuit. Și o să intrăm în secțiunea aceasta a cărții în care o să vedem modul în care oamenii s-au opus. Vă mărturisesc că studiez în avans toate capitolele astea și sunt lucruri extraordinare care nădăjduiesc că vă vor provoca. Dar Iisus a fost așa de pasionat de mesajul lui și așa de mult și-a iubit ucenicii. Vă dați seama că l-a iubit Iisus pe Iuda? Deși Iuda a fost un trădător, că i-a zis, Iuda, puterea mea, înțelepciunea mea, ți le dau, fă-le, hai, folosește-le, vindecă orice boală și orice neputință. Nu, să gândim omenește, dacă eu știu că mâine m-ați vinde, dacă eu știu că mâine m-ați turna, nu știu cum m-aș purta, probabil că foarte urât cu dumneavoastră. Și aș fi foarte dur. Și nu v-aș mai vorbi și nu v-aș mai băga în seamă. Dar compasiunea lui Iisus, dragostea lui și modul în care el îi învață pe ucenici să se poarte este incredibil. Și termin spunând următoarele lucruri. Uitați-vă la martirii din zilele noastre. Martirii adevărați. Uitați-vă cum mor. Cu aceeași dragoste, rugându-se pentru dușmanii lor. Știți ce mă întreb? Dacă asta n-ar trebui să fie cea mai mare mărturie și cea mai mare provocare pentru lumea care nu-L cunoaște pe Iisus, mă întreb oare ce ar putea să fie altceva? Să vezi că un om moare biciuit, cu copiii decapitați în fața ochilor lui, și s-a întâmplat asta acum câteva săptămâni. Să-ți decapiteze copiii în față și tu să spui, Iisus trăiește, Iisus e viu, Iisus poate să schimbe și viața ta. Cămă, ce fel de maniac, adică ce trebuie să se întâmple în viața unui om să spună lucrurile astea? Adică nu e evident că ceva transformă viața omului ăstuia? Un om nebun se comportă altfel. Un om nebun se comportă altfel, nu? Dar de-aia zice Iisus că când vor vedea Evanghelia în viața voastră și modul în care trăiți Evanghelia, vor zice, ăștia sunt nebuni. Ăștia sunt nebuni. Da. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim provocați de textul acesta și să avem pasiunea aceasta lui Iisus în viața noastră și să trăim viețile noastre nu consumându-le pentru noi. Suntem tot timpul tentați și ispitiți să facem asta, ci să o facem pentru dragul lui Iisus. Amin?